Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. Gada 18. Marta sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par vienu iespējamu grozījumu šodienas darba kārtībā, un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Zaķa, Čepānis, Ābolteņš, Šadurska un Reira priekšlikumu veikt izmaiņu šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 13. Jautājumu likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Slīderes Nacionālā parka likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sugu un biotopa aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Plīneru, Sokolovsku, Mitrofānovu, Buhvalovu, Buzājevu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Jurim Sokolovskim, viņš runās par.
Labdien, godētie kolēģi. Mūsu priekšlikuma būtība ir sekojoša. Likuma par sabiedrisko pakalpojumu regulatoram 9. Panta 3. Daļa paredz, ka regulators nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas ir tā rīcība par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to darbību. Šī norma neizmanto šo likuma dotu iespēju ļaunprātīgi, un kā rezultāta sabiedrībai nav iespējams projekta stādijā saņemt pilnīgu informāciju par tādu aktuālu jautājumu, kā regulējumu sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķini. Mēs piedāvājam noteikti, ka tarifu aprēķina projekta iekļauta informācija uzskatama par vispār pieejamu informāciju informācijas atklātības likuma izpratnē. Un šis priekšlikums ļaus sabiedrisku pakalpojumu lietotājiem pilna apmēra iepazīties ar sabiedrisku pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem un to pamatojumu. Izvērtēt šo informāciju un realizēt sabiedrisko kontroli. Godētie kolēģi, kāpēc tas ir svarīgi? Liela daļa no Latvijas iedzīvotāju izdevumiem, diezgan liela, ir komunālu pakalpojumu maksā. Tagad izveidojas tāda absurda situācija, kad Latvijas iedzīvotāji, patērētāji principā nesaņem informāciju par to, par ko viņi maksā. Jo pakalpojumu sniedzēji, principā, ja viņi prasa sabiedrisku pakalpojumu regulātoru noteikt, ka tarīfa iekļauta informācija ir komercs noslēpumu status, tad, principā, patērētājiem nav iespēju uzzināt, vai šīs, piemēram, tarīfu paaugstinājums ir pamatots vai ne. Ir bijušas tādas absurdas situācijas, kad viena pilsēta, kad bija vietējais regulators, izsludināja, ka ir paredzēts tarifu izmaiņas siltuma apgade un aicināja iedzīvotājus piedalīties šo tarifu projekta apspriešanā. Iedzīvotāju pārstāvi atnākuši pie regulātora, bet regulātors deva atbildi. Diemžēl nekādu informāciju mēs nevaram jums dot, jo tai ir noteikts komerta noslēpumu status. Godāti kolēģi, parastajā dzīvē pieņemsim, kad mūsu dzīvokļa ir remonts un kad darbinieki pateiks jums, ka mēs jums nepateiksim, cik izmaksāja, piemēram, remonta darba materiāli. Protams, tāda situācija nav pieļaujama, bet šodien šāda situācija ir ar komunālu pakalpojumu sniedzējiem. Manuprāt, ļoti svarīgi noteikti ne tikai profesionālu kontroli sabiedrības regulātora pusēs, bet arī noteikti sabiedrības kontroli par tarifiem un sniegt vispusīgu informāciju cilvēkiem, par ko viņi maksā, kāpēc tarifi tiek paaugstināti, ko viņi sagaida un tā tālāk tā joprojām. Godīti kolēģi, pirms trim nedēļām šeit Saeima divas komisijas iepazinās ar valsts kontroles ziņojumu, un šis kontroles ziņojuma būtība bija tāda, cik liela mēra uzņēmumu regulējumu, uzņēmumu administratīvu izdevumi ietekmē galīgu tarifu. Un bija atklāti daudzi pārkāpumi. Sabiedrisku pakalpojumu regulātors apsolēja, ka šie pārkāpumi būs novērsti. Bet, godāti kolēģi, mēs joprojām, kā patrētāji, un nezinām, kāpēc veidojās šis tarifs, kādi cipari bija par pamatu šī tarifa izmaiņām, un kāpēc tarifs ir tāds vai ne šitā. Tāpēc es aicinu atbalstīt un noteikt, ka sabiedrībai ir tiesības zināt, par ko viņi maksā. Paldies!
Paldies! Pret likumprojektu nodošanu komisijā neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots? Komisija, deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plineru, Sokolovska, Mitrofāno, Buhvālu un Buzāju viesniegtā likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem, nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 21, pret 38, atturas 33, likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, valsts prezidents ir nosūtījis otrreizē caurlūkošanai likumu grozījumu imigrācijas likumā, un mums ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš un tas, kad mēs izskatām šo likumu galīgajā lasījumā atkārtot Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījumie kolēģi, vēlētos, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 7. Aprīlis un izskatīšana 22. Aprīlī.
Tātad 7. Aprīlis, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. Aprīlis, izskatīšana Saeimas sēdē. Deputātam Šadurskim, es saprotu, ir alternatīvs priekšlikums. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Šadurskim.
Godātie kolēģi, es domāju, ka mums ir nepieciešama diskusija par šo likuma projektu, lai beidzot to pieņemtu galīgajā lasījumā. Es iesaku nedaudz garāku priekšlikumu termiņu vienu mēnesi no šodienas, tātad 19. Aprīlis, un izskatīšana atbilstoši nedēļu vēlāk 29. Aprīlī.
Tātad, jūs teicāt vēl vienreiz, Šadurskungs? Ieslēdziet, lūdzu, vēlreiz mikrofonu deputātam Šadurskim. Lūdzu, ieslēdziet vēl vienreiz mikrofonu.
Tātad priekšlikumi 19. Aprīlis, izskatīšana 29. Aprīļa plenāra sēde.
19. Aprīlis un 29. Aprīlis. Jā, paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, ir tomēr viens arguments par labu 7. Un 22. Un tas ir tāds, ka ir vairākas normas šajā imigrācijas likumā, kurām jāstrādā pēc iespējas ātrāk. Un pa to strīdīgo var arī atrast kompromisu, bet ir jābūt virzībai uz priekšu, tāpēc lūdzu atbalstiet 7. un 22.
Jā, paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli mums vispirms Šadurs kungs neatkāpjas no savu priekšlikumu. Tātad mums jāizšķirās par šo ir balsojot. Saskaņā ar kārtības roli pirms mums jābalso par tālāko termiņu. Un tāpēc lūdzu zvanu. Un balsosim tātad par deputātu Šadurski ietojokto termiņu un noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 19. Aprīlu un izskatīšana Saeimas sēdē 29. Aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 47, atturas 16. Šis priekšlikums ir noraidīts, līdz ar to paliek spēkā deputāta Dalbiņa priekšlikums. Tātad 7. aprīlis, priekšlikumiesniegšanas termiņš 22. izskatīšana Saeimas sēdē. Pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma pie deputāta pieprasījuma. Un izskatām deputātu Bērziņa, Dukšinska, Aizbalta, Klimeņķieva, Pimenova, Mirska, Feldmanis, Jaundžeka, Rubika, Baštika pieprasījumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par veselības nozarei atvēlētā finansējuma izšķērdēšanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmans.
Kolēģi, šis pieprasījums izskatīts komisijas sēdē un balsu vairākumu noraidīts.
Paldies. Sākam debats vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Labdien, cienījumie prezidijas, cienījumie kolēgi deputāti. Šis LPPLC frakcijas deputātu ar saskaņas centra frakcijas deputātu atbalstu iesniegtais pieprasījums ministru prezidentam Valdim Dambrovskim tapis rēģējot uz paradoksālo situāciju veselības aprūpē. Kad no vienas puses daudzas slimnīcas atrodas bankrota priekšā un jau 2010. Gada pirmajos mēnešos ir būtiski pārtērējušas atvēlēto finansējumu. Bet no otras puses atsevišķas veselības ministrijas padotības iestādes un kapitāla sabiedrības tik brīvi rīkojas ar naudu, ka rada iespaidu it kā tām atšķirībā no pārējais Latvijas striktnieku gadu turpinās. Pareizi šī kontrola ziņojums bija par 2008. Gadu un 1.9. Gada 4 mēnešiem. Pēc valsts kontrolas veiktās revīzijas trijās veselības ministrijas kapitāla sabiedrībās un vienā veselības ministrijas padotības iestādē atklājies, ka nelietderīgi un neefektīvi izlieto 2,7 miljonu latu. Kāda gan būtu kopējā summa, ja revīzija būtu veikta visās veselības ministrijas padotības iestādēs un kapitāla sabiedrībās? Pie mūsu deputātiem vēršies vairāki pašvaldību vadītāji, kuru teritorijās atrodas reģionālās slimnīcas, kā arī reģionālo slimnīcu administrācijas pārstāvi. Un informējuši par kritisko situāciju, kāda pašreiz ir ar slimnīcu finansējumu. Slimnīcas grimsta aizvien dziļākos parādos. Tās ir parādā gan par zāļu piegādātājiem, gan dažādās sadzīves pakalpojumu nodrošinātājiem, gan valstī. Un ja kreditori vērsīsies pret slimnīcām un iesniegs maksāt nespējas pieteikumu, slimnīcas var bankrotēt. Informācija liecina, ka jau 2010. Gada janvārī slimnīcas būtiski pārtērējušas atvēlētos līdzekļus. Vissarežģītākā situācija ir reģionos. Piemēram, Krāslavas slimnīcā pārtērēts 6 reizes vairāk līdzekļu nekā mēnesim ieplānots. Vismaz uz pusi vairāk naudas iztērēts Madonas, Bauru, Preiļu, Jēkabpils, Cēsu slimnīcās. Tāpat būtiski pārsniegts arī ieplānotais hospitalizēto pacientu skaits. Plāni bija nedaudz vairāk nekā 16 tūkstoši, bet janvārī slimnīcās tika hospitalizēta vairāk nekā 26 tūkstoši pacientu. Bet visā 2010. Gadā plānoti par 100 tūkstošiem pacientu stacionāru aprūpē mazāk nekā 2009. Gadā, jo 2009. Gadā šie plāni bija 300 tūkstoši. 10. Gadā tikai 200 tūkstoši plānojas. Tātad veselības ministrija neprecīzi bija saplānojis pacientu skaitu. Statistika liecina, ka pacientu skaits pieaug, nevis samazinās. Janvārī aptuveni puse no Latvijā sniegtajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem nav apmaksāta. Bet Rēzeknē slimnīcas pārstrāde neatliekamās palīdzības jomā ir bijusi 85%. Daugavpils reģionāla slimnīcā par janvāri izveidojies 250 tūkstoši liels parās, tas tikai par janvāri. Februārī martā situācija nav uzlabojusies, bet Stradiņos aptuveni 4 miljoni jau liels parāds. Šāda situācija izveidojusies tāpēc, ka neatliekamās palīdzības apmaksa tika reikināta katai slimnīcai ņemot vērā pērn sniegto pakalpojumu skaitu. Taču 2009. Gada 2. Pusgadā vairākās slimnīcas Latvijā tika slēgtas vai reorganizētas, tās pārtrauca neatliekamās palīdzības sniegšanu. Līdz ar to pieauga pakalpojumu apjomus palikušajiem pakalpojumu sniedzējiem, bet finansējums tiem netika palielināts. Kopumā janvārī neatliekamās palīdzības sniegto pakalpojumu reālais apjoms pārsniedzis plānoto vienam mēnesim vairāk nekā 4,3 miljonu latu. Slimnīcu pārstāvi apstiprina, ka Latvijā plānveida medicīnas pakalpojumi jau ir gandrīz kļuvuši par maksas pakalpojumiem. Jau tagad ir redzams, cik traģiski šis fakts ietekmē iedzīvotājs. Strauji palienās saulēcīgi neārstētu pacientu skaits, no kuriem daudziem jau iestājušās neatgrieznisas sekas. Kā izteicās kāds ārsts, tagad mēs neoperējam vēnas, bet amputējam kājas. Strauji pieaug arī invalīdu skaits. Skan gluži kā teksts no kinofilmas par karu, vai ne? Un kaut gan ir 21. Gadsimts. Un Latvija ir Eiropas Savienībā. Mūsu cilvēki dzīvo gandrīz vai kara laika apstākļos. Latvijā ir jau fiksēts tās nāves iemeslis kā bada nāve. Vai valdība nav pāršāvusi pār strīpu, gribēdami izplatīt Pasaules bankas naudas aizdevējiem? Pirms 2010. Gada budžeta pieņemšanas, pagājušā gada 9. septembrī, ministru prezidents Valdis Dambrovskis televīzijā pārraidē 900 sekundes paziņoja, ka veselības nozarei finansējums netiks samazināts. Izrādās atkal samelojās. Tomēr veicot kārtējo saskaitīšanu atņemšanu uz papīru, ministru prezidents un finanšu ministrs nospieda, ka veselības nozarei lieki ir 70 miljonu latu. Tagad acīm redzams, ka saskaitīšanu atņemšanu uz papīru ir bezjēdzīga, jo tā neatspoguļo reālo situāciju. Tagad šie nogrieztie 70 miljoni ir tie, kas Latvijas veselības aprūpes sistēmu strauji tuvina sabrukumam. Vēlos valdošai koalīcijai atgādināt iepriekšējā veselības ministra Ivara Eglīša brīdinājumu par to, ka vēl vairāk samazinot finansējumu veselības nozarei, valsts vairs nespēs nodrošināt medicīnas pakalpojumu pieejamību lielai daļai Latvijas iedzīvotāji. Eglīša kungs nespējams ietekmēt situāciju un gūt sapratni valdībā rīkojas godprātīgi un atkāpās no ministra posteņa. Šī gada 10. martā mūsu pieprasījums tika skatīts Saeimas pieprasījumu komisijā, kurā piedalījās veselības ministrijas valsts sektārs sektāra vietnieks, deputāts saņēma izsmeļošas atbildes uz jautājumiem, kā arī apstiprinājumu, ka situācija veselības nozarē ir ļoti kritiska. Pie kā medicīnas tēma šajā dienā tika apspriesta vēl arī divās citās komisijās, kas visā samērā ir arī apsveicami. Tomēr atbildot uz deputātu jautājumu saistībā ar valsts kontroles revīzijas rezultātiem, veselības ministrijas ierēģi nesaskatīja neko nosodām minētajos faktos par negūto peļņu 1 miljonu latu apmērā, par nesamērīgi lielām algām vairāku slimnīcu administrācijas darbiniekiem, par dārgu reklāmas rakstu, alkoholisko dzērienu pirkšanu par valsts naudu. LPPLC frakcijas deputāti uzskata, ka situācija, kad ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji nevar saņemt pienācīgu veselības aprūpi, nav pieļaujams, neliederīgs un efektīgs finanšu, valsts finanšu līdzekļu izlietojums. Valdībai ir jāspēj nodrošināt īpašu stingru valsts izlietojumu uzraudzību un jārada efektīvi kontroles mehānismi. Vēlos norādīt, ka mērtiecīgs budžeta līdzekļu izlietojums nav iespējams bez veiksmīgas komunikācijas starp ministru prezidentu, finanšu ministru un veselības ministru. Masu mēdīji ziņo, ka pēdējo 3 mēnešu laikā Valdis Dambrovskis pieprasījis Baibai Rozentālei 4 paskaidrojumus, gan par zāļu cenu atšķirībām Baltijas valstī, gan par slimnīcu maksāt nespēju, par ātrās palīdzības transporta pakalpu un iepirku būtisku sadādzināšanos un arī par rehabilitācijas centra Vaivari finansējuma izlietojumu. Paskaidrojumi tiek pieprasīti un sniegti. Bet reālā rīcība un situācijas stabilizācija neseko. Rodas iespējas, ka kāds rausta premjeru visu laiku aiz piedurknes un nepārtraukti konsultē. Aiz šīs paskaidrojuma pieprasīšanas ārā spraucas jaunā laika un tautas partijas nesaskaņas, kas nu ir izvērtušās tautas partijas aiziešanā no valdības. Katrā ziņā šīs politiskās peripēties slimniekiem, kuri sagaida no valsts kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, nekādu labumu nedos. Lēmumu pieņemšana aizkavēsies un slimnīcu finansēšanas problēmas turpināsies samilst. Nedēļas sākumā veselības ministrijai un finanšu ministrijai izdevās vienoties par veselības ministrijas iekšējo līdzekļu pārdali. Veicot budžeta apropriāciju, 4,3 miljonu latu tiks atņemt no valsts zāļu aģentūras, peļņas un arī infektologijas centra un novirzīti slimnīcām. Pirmkārt, tas ir tikai neliels ielāpiņš, lai nosektu jau radušo slimnīcu parādus. Otrkārt, pamatoti rodas jautājums, no kurienes gan šī minētajām iestādēm tik liela peļņa. Taču galvenais jautājums, kas sagaida veselības aprūpi turpmāk? Šis jautājums nav risināms vien veselības ministrijas gaiteņos. Latvijas sabiedrība sagaida, ka valdība būs izlēmīga, pieņems konceptuālus lēmumus un nekavējoši risinās akūtos jautājumus veselības aprūpes jomā. Ka valdība sniegs veselības aprūpes sistēmai ne tikai neatliekamo palīdzību, bet arī veiks mērtiecīgu atveseļošanas un rehabilitācijas kursu. LPPLC frakcijas deputāti aicina valdību aktīvāk risināt jautājumu par Pasaules bankas piešķirtās tā saucamās sociālās pilvenu naudas novirzīšanu veselības aprūpei. Šogad sociālām spilvenēm paredzēti 24 miljonu latu. Tas nozīmē, ka mēnesī pieejami vidēji 2 miljonu latu. Taču līdzinēji rādītāji liecina, ka netiek apgūta pat 1/10 no tiem. Valdībai nav pamata lepoties ar šīs naudas apgūšanu. Arī iedzīvotājiem ir daudz neskaidrību. Šai jomā vērojama pilnīga valdības un veselības ministrijas organizatoriskā mazspēja. Valdībai steidzami jāpaplašina to personu loks, kas var izmantot šo naudu, kā arī jāmazina birokrātisko slogu šīs naudas izmantošanā. Jāvienkāršo pacientu iemaksas kompensēšanas kārtību trūcīgām un maznodrošinātām personām, lai atvieglotu darbu noslogot pārslogotajiem sociālajiem dienestiem. Varbūt valdībai, lai glābtu slimnīcu no bankrota, ir jāizskata jautājums par slimnīcu nacionalizāciju, kā tas notika Norvēģijā. Visas Latvijas medicīnas iestādes pieprasa steidzamu risinājumu. Risinājumu prasa arī mediķu profesionālās asociācijas, jo pieaug to ārstu skaits, kuri izbrauc no Latvijas. Pēc izskanējušās medijiem informācijas apmēram 50 mediķi katru mēnesi pamet Latviju. Šādā situācijā var kristies arī sniegto pakalpojumu kvalitāte. Vēlreiz vēlos valdošai koalīcijai atgādināt, ka veselības aprūpē darbojas likums. Ja slimība netiek saulēcīgi ārstēta, tad kroniskas ielaistas slimības ārstēšana valsts izmaksā daudz kārt dārgāk. Daudz dārgāk izmaksā arī invaliditātes pensijas maksāšana personai, kura slimības dēļ zaudējusi darba spējas. Dārgi valsts izmaksās arī letāli gadījumi. Vēl bez morāla aspekta tie ir zaudējumi negūtās peļņas un nemaksāt nodokļu veidā. LPP, LC frakcijas deputātiem, kuri ar vienu uzsvēruši to, cik svarīgi Latvijai ir veicināt dzimstību, atbalstīt ģimenes ar bērniem, aicināt valdību mainīt savu politiku un tā vietā, lai pasīvi veicinātu iedzīvotāju mirstību, aktīvi veicināt dzimstību. Nevajag izpatikt tikai naudas aizdevējiem, ir jādomā par Latvijas iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt mūsu pieprasījumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi! Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa un saskaņas centra pieprasījumā un Dukšinska kunga tikko teiktajā norādītā informācija patiešām ir ļoti satraucoša un kritiska situācija izveidojusies šajā jomā. Jo analizējot valsts kontrolas pagājušā gada decembrī publiskotos revīzijas materiālus, pieprasījumā norādīts uz ļoti lielu finanšu līdzekļu izšķērdību veselības aizsardzības jomā. Laikā, kad tika runāts par sarkanām līnijām, par valsts finansējumu palielināšanu, nepieciešamību ārstniecības iestādēm. Kolēģi, pievērsiet uzmanību, ka valsts kontrolas revīzijas materiālos ir izvērtēta trīs ārstniecības iestāžu saimnieciskā darbība laika posmā no 2008. Gada 1. Janvāra līdz 2009. Gada 30. Aprilim. Tostarp arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, kuras medicīniskam personālam es vispār savu dzīves laikā var izteikt vislielāko pateicību. Un tāpēc turpmāk teiktais, lai nekādā gadījumā netiktu saprast, ka es vēršos pret šo medicīnisko personālu. Gan pieprasījumā, gan valsts kontrolas slēdzienā par šo iestādi runājot pieprasījumu iesniedzēju vārdiem ir vesela rinda, kliedzošu, kā viņi saka, faktu. Daži no tiem slimnīcas reklāmas un informatīvo pasākumu izdevumiem, kā norādīts ir pieprasījumā un arī kontrolas atzinumā, ir tērēti 83,720 latu. No šiem līdzekļiem par diviem A4 lapspusēm slimnīca ir tērējusi 39,495 latus, ievietojot vienu reklāmas sludinājumu ārvalstu vienā žurnālā. Tālāk, par slimnīcas reprezentācijas izdevumiem, konferencēm un semināriem ir tērēta aptuveni 40,000 lati. Tostarp dāvanu kartes par 600 latiem jāņu ielīgošanai aptuveni 4,5 tūkstoši, un valsts kontrole ir secinājusi, ka vairāk kā 27,000 ir izlietoti neefektīvi. Tālāk, valsts kontrole ir secinājusi, ka mēbeļu iegādes jomā nav ievērota kārtība, kas regulē iepirkumu veikšanas kārtību. Proti ir notikusi izvairīšanās no iepirkuma procedūras, sadalot daļās paredzamo piegādi. Piemēram, no SIA daļkrāsotāja 2 mēnešu laikā bez iepirkuma procedūras slimnīca ir iegādājusies 5 āras solus 2416 latu apmērā. Godātie kolēģi, es nezinu, man intereses pēc gribas aizbraukt uz šo slimnīcu un paskatīties, kāds izskatās viens āras solus 500 latu apmērā. Bez tām vadošās amatpersonas ir braukuši arī komandējumos, piemēram, uz Bērnu, Šveici, Parīzi, Āra, Francija, Sitardu, Nīderlande. Pēc komandējumiem ir norādīts atskaitēs, ka, citēju, Stradiņa slimnīcas koncepcija atbilst vadošajām Eiropas slimnīcām. Citātu beigas. Un beidzot, kolēģi, viena lieta, un arī Bērziņkungs noteikti būtu par to ieinteresēts, uz kuru mēs kā deputāti varētu lūkoties ar baltu skaudību. Proti, slimnīca ir noslēgusi līgumus ar SIA, ka 30 vadošie darbinieki tiks apmācīti komunikācijā ar mēdījiem par 4000. Tātad tur būs tēlu veidojušie faktori, kā uzvesties saskarsmē ar žurnālistiem, ir organizēti praktiskie uzdevumi, kā citēju sagatavoties uzstāties, kā izskatīties un justies pārliecinoši, kā ar balsi un runas paņēmieniem un neverbālo komunikāciju ietekmēt klausītājus un skatītājus. Tas ir sirdi plosoši, jo dažkārt es domāju, ka mums deputātiem šīs prasmes pietrūkst. Bet taču otrs jautājums, par ko es gribu runāt, un man ir jautājums Latvijas pirmai partijai un Latvijas ceļam. Kāpēc pieprasījums tiek adresēts Dombrovskim, nevis, teiksim, veselības ministrei? Tad, kad jūs rakstījāt šo pieprasījumu, nekādas valdības nestabilitātes nebija un veselības ministri bija savā amatā. Jo Godmaņa kungam un Eglīša kungam, kur valdības laikā, kad jūs bijāt valdībā, šie notikumi tieši risinājās un zinām iemeslu dēļ nevar adresēt viņiem šo pieprasījumu. Kā es jau teicu, valsts kontrole ir veikusi revīziju tieši par to laiku, kad valdība vadīja Godmaņa kungs. No 1. janvāra 2008. gada līdz 30. aprilim 2009. gadam. Nu, jūs taču bijāt valdībā, nevis atlidojāt no kādas planētas vai atgriezāties no kāda ilgstoša komandējuma ārzemēs, jo tajā laikā, kad saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2006. gadam 16. pielikumu un likumu par valsts budžetu 2007. gadam 15. pielikumu, 10 veselības aprūpas iestādēm infrastruktūras pilnveidošanai tika izsniegti valsts galvotie aizdevumi par kopējo summu 155 480 000. Godātā pirmā partija un Latvijas ceļš, acīm redzot, jūs ministri tajā laikā rušinājās savā lauciņā un absolūti neizlikās. Redzam, kas notiek veselības ministrijas lauciņā. Vai jūs patiešām neko nedzirdējāt vai negribējāt redzēt šos pieprasījumā minētos, kā jūs sakat, dīvainos līgumus, kas šodien jums šķiet nepatīkami, pārsteidzoši vai kliedzoši? Un es gribētu teikt, ka Dombrovska vadība sāk strādāt tikai pagājušā gada 12. martā. Un faktiski Dombrovska valdība bija noslēgto, jūsu valdības laikā noslēgto saistību ķilnieci. Ja mēs runājam par šiem ļoti 155,5 miljonu šiem te valsts galvojumiem. Un tas vēl būs vairākus gadus. Tāpēc es aicinu šo pieprasījumu neatbalstīt. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputāte Ingrīdē Circiņai.
Cienījamie kolēģi, Latvijas ceļa un Latvijas pirmās partijas pieprasījums varētu tikt uztverts kā neizpratne vai pat nekompetence veselības aprūpas nozarē. Salīdzinot ar 2009. gadu, budžeta samazinājums veselības aprūpei ir samazinājies tikai par 13%, kurš reāls problēmas nozarei nerada, ja finanses tikt izlietotas iedzīvotāju interesēs. Ambulatorai aprūpei finansējums šogad, salīdzinot ar pērno gadu, ir pat pieaudzis. Tad ir jājautā, kādēļ pēc veselības ministrijas publiskās informācijas katastrofāli būtu jāpieaug neatliekamai medicīniskai palīdzībai. Vai tulkojums būtu, ka ambulatorā palīdzība netiek sniegta, taču nauda tiek tērēta? Pieņem, ka tā tas nav, jo ārsti godprātīgi veic savus pienākumus. Un šie 3,4%, kuri no IKP, kuri tika apsolīti Rozentāls kundzei, tika nodrošināti arī šogad. Tātad premjeris savu solījumu ir pildījis. Parunāsim dažus vārdus par to, kā tad šī nauda tiek tērēta, un par to ir atbildīga veselības ministrija, nevis premjeris. Kā pilnīgi uzskatāms piemērs ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, kur pērn tika izšķērdēta vārdu tiešā nozīmē, turpat 2,4 miljoni. Un visas šīs fikcijas schēmas un darbības bija ļoti labi zināmas gan šīs slimnīcas vadībai, gan arī veselības ministrei. Kā piemēru, kā nauda tika izlietota, varu minēt, parastā biedrība ar ierobežotā atbildību Latvijas plastiskās rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs un brūču klīnikas sniegtajiem mikroķirurģijas un mikroķirurģiskās izgulējuma ārstēšanas pakalpojumiem summa sastādīja nepilni 2,4 miljoni. Šo darbu varēja veikt pati slimnīca, nevis nodot pakalpojumu privātās rokās. Ja jau ir tāds katastrofāls naudas trūkums, ka ir jāvēršas pie Dombrovska kunga, es jums minēšu dažas algas, kuras saņem veselības aprūpas nozarē strādājošie. Rīgas Austrumu klinikas universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja vidējā darba samaksa 2008. Gadā ir 4472 lati, 2009. Gadā nedaudz samazināta 4377 lati valsts kontrolas revīzijas ziņojums. Valdes locekļiem vidējā darba samaksa ir virs 3000. Nevarētu teikt, ka sevišķi šī nozare ciestu no naudas trūkuma. Galvenam grāmatvedim virs 2000 latu. Projektu finanšu vadības nodaļas vadītājam šajā pat slimnīcā darba alga ir 2627 lati. Jūs domājat, ka sliktāk ir citās slimnīcās? Nebūtnē. Paulus Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca valdes priekšsēdētāja algi virs 5000 lati 2008. Gadā un samazinot 2009. Gadā 4500 lati. Savukārt, Rīgas Stradiņa universitātes rektora vidējā darba samaksa 2008. Gadā ir 11543 lati mēnesī, gandrīz lai konkurēt spējīgā Flika kungu. 2009. Gadā nedaudz samazinot, tas patreiz pēc šīs valsts kontrolas revīzijas datu ziņojumiem 2009. Gada pirmā puse 7735 lati. Kāds veselības aprūpas budžeta trūkums? Par slimnīcām, kas ir minētas šajā pieprasījumā, būtu derējis iepazīties ar faktiem, ko sniedz veselības ministrija, ka sakarā ar to, ka slimnīcu skaits ir samazināts vairāk kā par 20%, tad atlikušajām slimnīcām finansējumam vajadzēja būt lielākam nekā iepriekšējā gadā. Vēl par to, kā tiek maldināta sabiedrība par pakalpojumu sniegšanu. Gan Rozentāls kundze, gan veselības ministrijas ierēģi ir nevienā viena sanāksmē uzsvēruši to, ka mēs esam palikuši tikai uz neatliekumo palīdzību, kur katastrofāli pieaug. Joprojām strādājot veselības aprūpē gan ambulatori, gan stacionārā, es pilnīgi noteikti varu apgalvot, ka šī neatliekumā palīdzība tiek radīta mākslīgi pie hroniskas slimības, pieliekot vārdu pāsinājums. Un tādā veidā joprojām plānveida palīdzība tiek nodrošināta šajās slimnīcās. Ja mainītu sistēmu un maksātu par pakalpojumu, nevis par nogulētajām gultas dienām, kuras gan jāatzīmē ir skaitliski samazinājušās kā iepriekš, taču tomēr joprojām tiek maksāts par laiku, kas tiek pavadīts slimnīcā. Un vēl pēdējais par konkursiem. Šis pēdējais konkurss par neatliekumās palīdzības mašīnu iepirkumiem, kas pēkšņi tika sadārdzināts par 30% 10 miljoniem, nekādā veidā nav saistīts ar premjeru. Premjers ir uzdevis jautājumu veselības ministrei Rozentāls kundzei, kādēļ tas tā ir noticis šajos apstākļos, kad būtu bijis ļoti būtiski 10 miljonus novirzīt ārstniecībai, nevis mašīnu iepirkumam. Par izšķērdēšanu varētu turpināt tajā ziņā, kā notika bērnu slimnīcā, kur gandrīz miljonus tika nozakts, sauksim lietas īstos vārdos, ja tika konstatēt 900 tūkstoši, tad vienkārši 100 tūkstoši netika atrasti. Jo 10% ir tipiskā summa, par ko iet runa šajos projektos. Varbūt, ka Rozentāls kundze kā nozares atbildīgā ministra iedzīvotāja intereses vērtēja zemāk, kā celtniecība vai mašīna iepirkums. Acīm redzot, tā tas varētu būt bijis, bet par to vajadzētu nākties atbildēt viņai, nevis premjeram. Tādēļ pilnīgi noteikti es varu teikt, ka šis pieprasījums ir vienkārši nepamatots ne no viena skatu punkta, ne no budžeta, ne no budžeta samazinājuma, ne no pakalpojumu sniegšanas, bet ir tikai viens vienīgs atbildīgs šīs nozares ministrs, kurš zin, kā šī nauda tiek izlietota. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim otro reizi.
Cienējamie kolēģi, nu, sakarā ar to, ka šeit izteikti pārmetumi gan pieprasījumi iesniedzējiem par to, ka šis pieprasījums ir nekompetents, nepēc adresāta un tā tālāk. Atvainojiet. Izskatās, ka jūsu traktējums šīs problēmas ir tāds, ka par visu valstī atbild tikai konkrētas nozares ministris vai arī konkrēta pat partija, un neviens cits valstī par to neatbild. Izskatās tā, ka valsti nevada premjers, bet valsti vada tikai ministri. Atvainojiet, bet arī šie cipari, ko jūs minējat, ka veselības nozarei finansējums ir samazināts pavisam nedaudz, bet arī šī nedaudz summa ir kopēja tomēr 70 miljoni. Un bija brīdinājums arī no veselības ministrijas puses, no veselības administrācijas puses iestāžu, ka jebkurš finansējuma samazinājums 2010. gadā izmaksās divtikt, jo nabagais maksā vienmēr vairāk, ja mēs ekonomējam veselībā ne tur, kur vajag. Jo letālos gadījumos, pēc pēdējām aptaujām, ko arī mēdijas sniedz, ir trīs galvenie aspekti sakarā šo samazinājumu. Pirmais aspekts – pieaug letālo gadījumu skaits. Otrais aspekts – pieaug to pacientu skaits, kas nāk ar ļoti ielaistām slimībām, kuras ārstēt gandrīz nav iespējams, vai kuru ārstēšana ir ļoti, ļoti dārga, un lēta ir tikai tad, kad mēs vispār neārstējam, tas ir gadījums letāls, un trešais tas ir slimnīcu bankruts. Es nedomāju, ka šeit tikai veselības ministrijai vienai jāuzņem šo atbildību. Ja situācija ir kritiskā, ja komunikācija nenotiek, bet komunikāciju jāveido tomēr ministru prezidentam, mēs redzam, ka šī komunikācija, un mēs arī šodien redzam, kas konsultē premjeru arī veselības jautājumos, un cik šīs konsultācijas ir jēdzīgas. Valsts kontrolēs ziņojumu mēs varbūt nesākam diskutēt plaši šajā pieprasījumā, jo viņš ir pieejams visiem deputātiem. Arī attiecīgās komisijas viņu analizēja. Kāpēc un kad, tas bija 2008. Gads un pirmie mēneši, kā es minēju, 9. Gada. Latvijā ir pietiekuši daudz slimnīcas, kur tiešām slimnīcas administrācija ļoti apzinīgi strādā. Un arī galvojumi vai remontdarbi, kas tika minēti, ir ieguldīti tiešām iestāžu struktūrā un reformās. Jā, ne visas reformas ir izdevušās varbūt tādā veidā, kā vēlējamies mēs, kā vēlējas varbūt veselības ministrija. Un daudz ko vēl jādara tālāk. Bet visumā es domāju, ka mūsu pieprasījums vairāk akcentēts nevis uz valsts kontroles, kā šeit daži deputāti grib pagriezt. Atkal jautājumu, nu lūk, neviena santīma, būs reformas, būs nauda, vai tā, ka nav kārtības, arī nesaņemsiet, bet jautājums sietēji dotajā brīdī ir pacienti, Latvijas iedzīvotāji. Tāpēc mūsu pieprasījums ir vairāk sakārtot pēc iespējas ātrāk šīs attiecības komunikācijas, un izlīdināt un iedalīt nepieciešamo finansējumu, lai no tā visa nesiestu Latvijas iedzīvotāji. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ingrīdē Circeņai otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es vērsīšos konkrēti pie Dukšinskas kungu. Jūs varētu runāt par izglītību, bet atvainojos. Tas, ko jūs runājat par veselības aprūpi, tiešām ir absolūta nekompetence. To, ko jūs runājat par ielaistiem gadījumiem, ielaisti gadījumi ir saistīti ar ambulatoru aprūpi, kurai nauda šogad vairāk kā pagājušgad. Vienkārši jūs šīs lietas, acīm redzot, pietiekami labi neizprotat. Otrakārt, ko es nepieminēju, par neizlietoto vai izšķērdēto naudu. Mēs varam runāt par 8 miljoniem, kurus premjers pagājušajā gadā pēdējos trijos mēnešos novirzīja veselības aprūpei, lai sniegtu palīdzību šiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem. Kā jūs domājat, cik veselības ministrija no tā iztērēja? No 8 miljoniem 220 tūkstoši. Tātad 7,8 miljoni veselības aprūpei netika izlietot. Nākamais, kas notiek ar valsts galvojumiem? Tagad no veselības ministrijas budžeta ir jāmaksā 4 miljoni par tukšo Ludus slimnīcu, jo tas ir valsts galvojums. Kas notiek tālāk ar valsts galvojumiem? Ploriņa kungs un Rozentāls kungs uzņemās atbildību par to, ka Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca Turpmāk varēs samaksāt valsts galvotu naudu jaunu korpusu celtniecībai. Ja jūs esat iepazinies ar šiem valsts kontrolas revīzijas datiem, tad kopējā summa būs 296 miljoni. Un kurš to maksās? Šī slimnīca, kurai tagad ir miljoniem lieli parādi. Ticiet man, ka nē, nodokļu maksātāji. Tā kā jūs šis pieprasījums vienkārši parāda to, kad pirms sagatavo pieprasījumu ir jāiepazīstas ar visiem faktiem. Paldies.
Paldies, vārds debatēs. Deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienamie kolēģi, es par šo pieprasījumu nebūtu runājis, ja Dukšinska kungs tik karstasinīgi nebūtu te uzstājies un runājies par trūkumiem medicīnā. Man tā vien šķiet, ka Dukšinska kungs un pirmā partija un Latvijas ceļš ir tikko nokritusi no mākoņa un nesaprot, kas valstī notiek un kurš ir vainīgs pie visa tā. Jums nav saprāta? Jums nav sapratnes? Tā it kā pirmā partija un Latvijas ceļš nebūtu ar Godmanu priekšgalā vadījusi valdību, un it kā tad, tanī laikā, ir bijusi ideāla kārtība veselības aprūpē. Kur tad jūs bijāt toreiz, Dukšinska kungs un vispārējie? Tur kārtības nebija arī tanī laikā, kad Tautas partija daudzu gadu garumā ir vadījusi šo nozari. Un Cirsenes kundzei taisnība. Jums vajadzēja rakstīt šo pieprasījumu, ja jūs gribējāt veselības ministrei. Nevis Dombrovska kungam, kurš pirms gada uzņēmās valdības vadību, lai nevis iztreptu vienkārši par karotītēm, bet ar ekskavātoru izmēsta to, ko iepriekšējās valdības sastrādāja. Vai patiešām jums deputātiem no pirmās partijas nav izpratnes šajā lietā, kurš te ir vainīgs? Tāpat kā Tautas partija vakar iebēga krūmos. Vakar iebēga krūmos, atsakoties no jebkādas atbildības arī par šo veselības sfēru, kas ir ārkārtīgi svarīga un kur viņi valdījuši vienpersoniski, nelaizdami tūmā nevienu citu. Mēs te tiksim galā, atceramies Bērziņu kungu un visus citus ministrus. Kā tad nu bija? Kas tad ir vainīgs? Vai taču vienkārši kritiski padomāt? Es saprotu, jāspodrina spalvas, kuras patiešām ir pelēks palikušas, noplukušas pirms vēlēšanām, bet ar saprātu, tomēr cienot citas partijas un valdības vadītāji. Tā kā, cienījumie kolēģi, es aicinu jūs arī turpmāk padomāt, ko jūs runājat, un uzņemties atbildību, pilnīgu atbildību sevi, nenovelt uz citiem, kuri patiešām nav vainīgi, patiešām nav vainīgi. Jūs vaina tur ir daudz lielākā, nemaz nerunāt par Tautas partijas vainu. Viņu vaina tur ir milzīga, tāpēc viņi iebēga krūmos. Jūs domājat, ka tagad valsts būs laimīgāka, kad jūs esat iebēguši krūmos un vairs negribat strādāt valdībā? Jūs domājat, ka jūs kaut ko līdzēsit valsti un tautai ar to? Vai jūs palīdzēsit tikt no šī purva, kuru jūs sakat, ka tagad esam iebraukuši?
Jūs jau tur iestūrējāt iekšā un tagad jūs iebēgat krūmos. Tāpēc man ļoti, ļoti kauns par šādām runām. Un, Dukšinska kungs, jūs padomājiet, pirms jūs šādi runājat.
Paldies, vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Augsts godājumais prezidij, godājumie kolēģi, šis mūsu pieprasījums ir par konkrētām lietām, kuras ir atklājusi valsts kontrole. Un es nekomentēšu, manuprāt, Jānis Dukšinskis ļoti precīzi izklāstīja mūsu frakcijas pozīciju šai jomā. Mani, protams, kā jau, nu jau, kā jau vairākas reizes pēc kārtas uz šo uzstāšanos uzvedināja Pēteru Tabūnu izteikumu. Pēters Tabūns, es Pēterim Tabūnam pilnībā respektējot to, ko viņš teica, es skaidru saskatu, ka viņam ir kaut kādas problēmas ar atmiņu radušās. Viņš veselības aprūpē neizdarītos jautājumus mēģina pārcelt uz LPPLC frakcijas atbildību un pleciem, kaut gan faktiski tieši tēvzem brīvība. LNNK vairāk kā 10 gadus Latvijā ir vadījusi veselības atrūpu. Es gribu teikt, kolēģi, tā, ka tas, ko šodien vajadzēja darīt Valdi Dombrovska valdībai, veicot struktūrāls pārkārtojums veselības aprūpas sistēmā, ir tēvzemes un brīvības LNNK nepadarītais darbs. Un ar pilnu atbildību, es varu pateikt, kolēģi, ka jau 2002. Gada vidū tās augtais masterplāns, jeb veselības sistēmas sakārtošanas plāns, bija gatavs, bet tālaika ministrs Andrejs Pažārnovs šo plānu nevirzīja realizācijai tāpēc, ka tēvzemes un brīvības valde un frakcija iebildu pret to sakot, ka pirms vēlēšanām tas viņiem nebūšot izdevīgi. Godājumie kolēģi un godājumais lauks cienījumais Tabūnkungs, es aicinu atsvaidzināt drusciņu atmiņu vai kādas vitamīnas varbūt iedzert vai vēl kaut ko, lai vienkārši nemaldināt sabiedrību, nemaldināt deputātus, nemaldināt arī tos daudzos cilvēkus, kuriem šodien ir grūtības saņemt veselības aprūpas pakalpojumus, vienkārši tā iemesla dēļ, ka saulaicīgi netik veikt struktūrāls reformas un struktūrāli pārkārtojumi. Paldies, aicinu atbalstīt mūsu pieprasījumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Bērziņu, Dukšinska, Aizbalt, Klemēņķievu, Pimenovu, Mirska, Feldmanis, Jaunžēka, Rubika, Baštika. Pieprasīju ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par veselības nozarei atvēlētā finansējuma izšķērdēšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 58, atturas 5. Pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījums likumā par izglītības inovācijas fondu likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Poriets.
Godātais prezidij, cienījami deputāti, trešam lasījumam nav saņemts neviens priekšlikums. Tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījums likumā par izglītības inovācijas fondu likuma atzīšanu par spēku zaudējuši trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījuma likumā par 1971. Gada 2. Februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Gunts Eniņš.
Augsti godātie deputāti, tātad strādājam ar likuma projektu 1627 par grozījuma likumā par 1971. Gada 2. Februāra konvenciju par starptautiskās nozīmes mitrājiem īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi. Ir divi priekšlikumi iesniegti, kas abi attiec tikai uz redakcionālu dabu, Pirmais priekšlikums deputāts Gunti Seniņš. Tātad likumprojektu otrā pantā starptautiskās nozīmes Latvijas mitrāju sarakstā vārdu kaņieris aizstāt ar vārdiem kaņieris un iekavās klāt kaņiera ezers. Grozījums ir atbalstīts komisijā. Lūdzu jūs arī atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Deputāti neiebilst. Turpiniet ar otro priekšlikumu. Jā.
Un otrais priekšlikums arī deputāts Gunti Seniņš. Pilnīgi sīks redakcionāls labojums, kad teiču un peličāres purvs prasa garumzīmi uz otrā E. Es domāju, ka pa garumzīmi jūs arī atbalstīsiet.
Deputāti neiebilst pret otro priekšlikumu.
Tātad kopumā atliek tik pieņemt likumu. Aicinu atbalstīt.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījam likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 85, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītājs priekšsēdētājs kungs, godātie deputāti, strādājam ar likuma projektu 1686 grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Šis ir ļoti vienkāršs likuma projekts. Respektīvi, viņš ar viņu ir paredzēts samazināt PVN likmi viesu izmitināšanas pakalpojumiem un viesu izmitināšanas mītnēm. Komisija šo likuma projektu izskatīja pirmajā lasījumā un ar balsu vairākumu nolēma nodot saimai izskatīšanai pirmā lasījumā. Aicinu saimu pieņemt pirmajā lasījumā.
Pirms mēs balsojam par šo likuma projektu pirmajā lasījumā, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu. Tie deputāti Muižniece, Krauklis, Spurdziņš, Kučinskis, Urbanovičs, Bērziņš, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš, Dukšinskis, Ārberts, Rugāte, Zomere ar lūgumu piešķirt šim likuma projektam steidzamību. Saskaņā kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pretlikuma projektu piešķiršanu likuma projektam vārds deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, jāteic, ka no vienas puses, protams, ir prieks, ka šis likuma projekts beidzot ir nonācis Saeimas plenārsēdē, bet šis ceļš ir bijis garš un iekšiem kaisīts, jo faktiski Tautas partija uzrunāja koalīcijas padomi par šo te likuma projektu jau janvārī. Un, kā mēs zinām, komisijām tas tika nodots 4. februārī. Tikmēr laiks iet, katru nedēļu ir bijušas diskusijas par to, kādā veidā šo likuma projektu tomēr virzīt uz priekšu, jo tūrisma sezona jau faktiski ir klāt. Viesnīcām jau sen bija jāzina, kādi būs to nosacījumi, lai varētu reklamēt savus pakalpojumus, lai Latvija varētu ieņemt eksporta ieņēmumus pakalpojumu jomā, lai varētu zināt, cik jaunas darba vietas var vai nevar radīt. Tādēļ šī muļāšanās beidzot būtu jāizbeidz. Un tādēļ es aicinu atbalstīt steidzamību, lai beigās šī nozare zin tos spēles noteikumus, kādi šajā nozarē būs.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim. Es saprotu, ka viņš paudīs pretēju viedokli.
Godātie kolēģi, Kraukļa kungs runāja par skaidriem spēles noteikumiem un tāpēc argumentēja par steidzamību. Kraukļa kungs, tā jau varētu jums piekrist, ja būtu piedodiet par atklātību kaut mazākā ticība tam, ko jūs runājat. 2008. gada 12. decembrī, kad PVN likme tika paaugstināta, tad, kolēģi, ja jūs atceraties, kuras bija tās frakcijas, kas argumentēja pret, un kuras bija tās frakcijas, kas dedzīgi argumentēja par, un šos spēles noteikumus pilnīgi un galīgi uzņēmējiem padarīja neskaidrus. Kraukļa kungs, tās ir žēlabainas krokodīla asaras, ko jūs tagad lejat par uzņēmējiem, jo toreiz Pilsoniskā savienība un citas atbildīgas frakcijas bija tās, kas skaidri un gaiši teica, no šīs pašas saimas tribīnes mēs nedrīkstam izpostīt šo uzņēmēju darbības formu. Toreiz neviens neieklausījās. Kolēģi, Pilsoniskā savienība, kā toreiz iestājās par pazeminātu PVN likmi šai nozarē, tā arī šodien iestājas un atbalsta šī likuma projekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Bet mēs esam kategoriski pret steidzamību. Ja mums kopā šai likumā jāstrādā ar tādu sadarbības partneri kā Tautas partija, kurai mēs uzticēties, diemžēl, nevaram, un tāpēc mums saskaņā ar kārtības rulli ir jāsako korektām procedūrām, jo mēs tiešām nezinām, ko Tautas partija iesniegs kādus priekšlikumus, un ja šis likuma projekts, ja steidzamība tiks atbalstīta ar kvalificētu vairākumu, tad arī valsts prezidentam nebūs iespēju saprātīgi iesaistīties šai procesā. Godātie kolēģi, par likuma projektu, bet pret steidzamību.
Paldies. Vai komisijas vārdā vēl kaut kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 16, atturas 29, likuma projekts atzīts par steidzamu. Un tagad mums jābalso par likuma projektu akceptēšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 87, pret nav, atturas 3, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Ņemot vērā saimnes balsojumu, es ierosinu priekšlikuma iesniegšanas termiņu rītdien, pulkstens 5, 19. marts, un izskatīšana saimnes nākamajā sēdē, 25. martā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. marts, pulkstens 17, un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 25. marta saimnes sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Inta Feldman.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu 1698. Prokuroru izdienas pensiju likuma otrais pants ir papildināts ar daļu un nosaka, ka tiesības uz izdienas pensiju nav personai, kur ar kompetences institūcijas nolēmumu atzīt par vainīgu tīši noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā laikā, kad tā atradās prokurora amatā. Komisija izskatīja pirmajā lasījumā likuma projektu un atbalstīja. Es lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
26. marts.
26. marts, deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma ieroča aprits likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, likuma projektam grozījuma ieroča aprits likumā otram lasījumam saņemt 5 priekšlikumi. Izskatīt komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums. Saimnes deputāta Buzājeva kunga priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, damas un kundē, mans priekšlikums skan sekojoši. Aizstāt visa likuma vārdas Eiropas Savienības dalībvalstu pilsenē, attiecīgajā locījumā ar vārdām Eiropas Savienības dalībvalstu pilsenē un pastāvīgā iedzīvotājā. Tas nozīmē, ka tiesības nesat kolekcionēt ieročas un tirgot ar tiem, tiek piedāvāts apteicināt uz tam personam, kuram nav nevienas no Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonības, bet kuras neskatotas uz to Eiro Savienība atzest par savējām, piemēram, Latvijas un Igaunijas nepilsenās. Jau daugus gadus šis tiesības ir ārvalstniekiem, piemēram, Portugāļas pilsoņiem, kuriem nav nekādas pastāvīgas saiknes ar Latviju, bet nepilsoņiem, kuri šeit dzimu, šādu tiesību nav. Ņemot vērā, ka agrāk aizliegumam nepilsoņiem bija leģitīms, kaut arī visi apkalbam smirties. Protē, aizliegt visiem, izņemot pagājušā gadsimta pirmajā pusē eksistēt pārstājušas valsts pilsoņa piesnacējas, brūnetas un dot pretsparu aizdomīgajiem ārvalstniekiem, iespējams apkaldot to neapbraņotas pūļās. Pēc vietējā likumdevēju kapitulācijas es priekšā aizlieguma leģitīmai smirtis tika zaudāts. Var jau būt, ka pēc kādam pāris gadam Latvijai no augšas nosotas kartē direktīva, kura tiks uzrakstīt tas pats, ko es piedāvāju hodan. Šī aizlieguma nepilsoņiem saglabāšanai ir ksenofobija tīra un skaidra veidā, kas ir visai raksturīga mūsu saimas pozīcijai un arī prezidentam tāpat. Citi piemēri ir atgrieztais saima imigrācijas likums vai diskusija saima par nacionālā karagā. Pahreiz mēs esam saskaitījuši 80 spēka esahas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirības. 25 no tam pieder grupai, kuras raksturs tihu prātā aizvaino nepilsoņas, kad līdzas ar nepilsoņam kādas konkrētas tiesības tiek atņemtams alkoholiķiem, narkomaniem, psihiski slimajiem, teroristiem un naidīgā organizāciju biedriem, kuri ir Latvijas pilsoņi. Otra grupa, kur ir 17 atšķirības, kad salīdzinājumā ar Latvijas nepilsoņiem kāda konkrēta priekšrotība tiek dota ne tikai Latvijas pilsoņiem, bet arī ārvalstniekiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Apspriežama atšķirība pieder uzreiz pie abām grupām. Tādāt Latvija ēnesē Eiropas Savienība ne tikai ikgadās SSH marfās, bet lūk arī šādu īpatnību, kas atņemā Eiropas Savienībai ne tikai jebkuras tiesības eksportēt demokrātā, bet pat ieminētas par to. Latvijas tiesipsargs, kuram mēs savu laiku bijam esniguši atšķirību sarakstu ekspertīzai, izpratašo nērta īpatnība un piedāvāja pārskatāt ierobežojumus nepilsenam katru reizi, kad kaut kāds no multīgajiem ierobežojumiem tiek atcelst ES pilsenam. Šis secinājums ir absolūti pārējais arī retrospektīvā. Tādēļ es piedāvāju pārskatāt un atbalstāt. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 66, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, deputāta Buzājevu priekšlikums, arī nego atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāta Daubiņa priekšlikums. Šis priekšlikums būs atbalsts atbildīgās komisijas 4. Priekšlikuma redakcijā.
Deputāti piekrīt.
Piektais izglītības un zinātnes ministrs Tatjanas Koķis priekšlikums. Komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt otriem lasījumam. Komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču aprits likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 23. Marts.
23. Marts deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījumu vekseļu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Kārina Pētersone.
Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām dokumentu 5662. Mūsu komisija ir izskatījusi grozījums vekseļa likumā, un mums bija arī diskusija par terminoloģiju, kas šajā likumā ir šie jēdzieni, un šie termini varbūt šodienas biznesa vidē ir pasveši, bet šis likums ir pārņemts no iepriekšējā Latvijas laika, un konsultācijās ar juridisko biroju mēs vienojāmies, ka termini netiks pārskatīti, un tāpēc mēs, es jums noziņošu par tiem 20 priekšlikumiem, kas ir komisijā izskatīti, un arī daļa no tiem ir atbalstīti. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja, tur ir jāsakārto bija definīcijas, tas ir atbalstīts, taču iekļauts 4. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais priekšlikums līdzīgi ir atbalstīts, iekļauts 4. Arī atbildīgā ministra Segliņa kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā 4.
Deputāti piekrīt.
Nu, un tātad šis ceturtais ir komisijas, un tas ir loģiski, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā, piekto priekšlikumu, tas ir juridiskā biroja komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī sestajā priekšlikumā tas satiecas uz jēdzienu definēšanu, tas ir guvs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un tur septītajā priekšlikumā parādās jauni iedzieni, arī tie ir skaidrot, arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums arī ir juridiskā biroja, tur ir vienkārši juridiskā tehnika savest kārtībām, tas ir
deputāti
atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais arī ir guvs komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī vienpadsmitais ir tehnisks un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Līdzīgi ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Ir precizējums par valūtas kursu, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Jā, un 15. Tie visi arī sakārto šo valūtas kursu fiksēšanu. 14. Ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir daļēji atbalstīts, bet iekļauts jau iepriekš izskatītajos priekšlikumos.
Deputāti neiebilst.
Un 17. Arī tieslietu ministra priekšlikums un ir guvis atbalsts. Tas šeit precizē, kas ir piekritīgā iestāde, un šeit notāriem būs darbs ar vekseļiem.
Deputāti neiebilst.
18. Mēs precizējam, par kuru valsti runa, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, un priekšpēdējais 19. ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 20. ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu jūs atbalstīt otrā lasījuma redakciju.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu vekseļa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Godāto priekšsēdētāju, kolēģi, tas būtu 25. Marts.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likuma projekts grozījums ārstniecības likumā pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Godātais prezidijas, cienījamie deputāti, sēdējam likumprojekta grozījuma ārstniecības likumā numuru 5555. Tā, Likumprojektu virzīja ministra kabinets, lai saskaņot 72. pantu ārstniecības likumā ar grozījumiem krimināla procesa likumā. Un likumprojektu tiek paredzēts, ka tiesu medicīnisko ekspertīze var notikt arī institūcijām, amatpersonā Latvijas administrīvu pakopama kodeksa notiktāja kārtībā. Komisija izskatīja šo pirmajā lasījumā savā sēdi un atbalstīja. Lūdzu atbalstīt arī saimu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījuma sārstniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
26. mārts.
26. mārts. Deputāti neiebilst. Likumprojekts Latvijas Republikas zemesardzes likums otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadātais priekšsēdētāji kolēģi. Likumprojektam Latvijas Republikas zemesardzes likums otrajam lasījumam saņem 26 priekšlikumu izskatīt 9. marta sēdē. Pirmais priekšlikums iesniedz partija Pilsoniskā savienība frakcija. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums partijas Pilsoniskā savienības frakcija. Komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais. Aizsardzības ministra priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Sestais. Aizsardzības ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais. Pilsoniskās savienības priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 33 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums iesniedz Pilsoniskā savienība. Komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
12. Pilsoniskās savienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Pilsoniskās savienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
20. Aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
21. Aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
22. Aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
23. Aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
24. Aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
25. Aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un 26. Aizsardzības ministra priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latvijas Republikas zemesardes likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 84, pret 1, atturas 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteik priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, 1. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 5670, grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Gribu pateikt vispirms lielu paldies visiem kolēģiem, kas sniedz priešlikumus, kā arī ekspertiem no dažādām ministrijām, kas arī deva savus konsultācijas un īpaši Saeimas juridiskajiem birojiem. Pirmais ir deputāta Jāņa Laziņa priešlikums, kas ir komisijas atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 2.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts daļēji ir deputāta Āņa Lazdiņa trešais priešlikums.
Deputāti pras balsojumu. Pagaidiet, tu līdās tātad daļēji atbalstīts ir un iekļauts
ceturtajā komisijas priešlikumā.
Jā. Par kuru jūs šobrīd prasat balsojumu par trešo Lagzdiņu priekšlikumu, par ceturto komisijas priekšlikumu, kurā ir iekļauts deputāta Lagzdiņu priekšlikums? Jā, tātad par trešo priekšlikumu. Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Lagzdiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 25, atturas 41 priešlikums nav atbalstīts. Turpinām ar 4. Komisijas
priešlikumu. Jā, 4. Komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 38, atturas 2, priešlikums atbalstīts.
5. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berholdes kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts ir 9. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts veselības ministrijas parlamentārās sekretāras Vasaraudzes kundzes priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Daļēji atbalstīts Rinās attīstības un pašvaldības lietu ministrs Zelāna kunga priekšlikums un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 38.
Deputāti neiebilst.
Komisijas priekšlikums numuru 12 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī komisijas 13. Priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts 14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Lazdiņkungs savā 5. Priešlikumā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 16. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 19. Priešlikums.
Deputāti neiebilst.
20. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 21. Priešlikums.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 23. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 5 ir 27. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berholdes priešlikums.
Iekļauts komisijas priešlikumā numur 25, nevis numur 5. Deputāti neiebilst.
Jā. Un atbalstīts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 25. Priešlikums.
Deputāti piekrīt.
26. Iekšlietu ministrijas Munētes kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī redzesnāli precizējot ir iešliet ministrs Mūrnieks 27. Priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra Repšiskuma priešlikums 28 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī finanšu ministra 29. Priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Repšiskuma 30. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra 31. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 32. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 33. Juridiskā biroja priešlikums.
Deputāti piekrīt.
34. Iešlietu ministrs priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumos numur 35 un numur 36.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 35. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 36. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra Repšas priešlikums numur 37 ir komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 38. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī komisijas 39. Priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 40. Priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Kā arī atbalstīts 41. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Iešlietu ministrs Mūrnieks 42. Priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot to komisijas priešlikumā numur 43.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 43. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Iešlietu ministrs priešlikums numur 44 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un atbalstīts komisijas 45. Priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Komisijas 46. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ministra prezidenta vietā iesniegušais finanšu ministrs Repšiskungs ir atbalstīts 48. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Finanšu ministrs neguva atbalstu priekšlikumam 49.
Deputātiem nav iebildumu.
Komisijas 50. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Neguva atbalstu arī finanšu ministra 51. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Savukārt atbalstīs ir komisijas 52. Priešlikums.
Deputāti neiebilst.
53. Iešlietu ministrs priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Daļai atbalstīs ir iešlietu ministrs Mūrnieks 54. Priešlikums, iekļaujot to komisijas priešlikumā numuru 55.
Deputāti neiebilst.
55. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Finanšu ministra priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot to komisijas priešlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
57. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ir daļai atbalstīts, 58. Priešlikumā to iekļaujot komisijas priešlikumā numur 59.
Deputāti neiebilst.
Un savukārt 59. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts ir arī 60. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 21. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ņemot vērā valdības vēlmi īpaši finanšu ministrijas priešlikumu, ka tas jāskata pēc iespējas īsā termiņā, mēs piedāvājam 5 dienas priešlikumiem, un tātad lūdzu iesniegt priešlikumus uz trešo lasījumu līdz šā gada 23. Martam.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi fizisko datu, vēsturēs fizisko personu datu aizsardzības likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniec.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā. Izskatām likumprojektu otrajā lasījumā dokumentu numurs 1670. Juridiskā komisija pavisam ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis tieslietu ministrs, ierosinot papildināt 10. Pantu ar jaunu 4. Daļu, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījis redakcionāli precizējot. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs. Tas ir tehniskas sakārtošanas jautājums, un juridiskā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja attiecās uz likumprojekta otro pantu, kur ir ierosināts šo pantu izslēgt, kā arī papildināt citu, tātad 28. Pantu, un šo priekšlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu ir iesniedzis tieslietu ministrs, ierosinot papildināt 28. Pantu ar 6. Daļu, juridiskā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu ir iesniedzis tieslietu ministrs, ierosinot papildināt 30. Pantu un juridiskā komisija ir atbalstījušo priekšlikumu to redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Un noslēgumā sastais priekšlikums, kur ir sagatavojis pati juridiskā komisija, izsakot jaunā redakcijā likuma 31. Pantu. Šo priekšlikumu komisija, protams, ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi, lūdzu balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 92 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par vienprātīgu atbalstu. Juridiskā komisija gaidīs priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 1. aprīlim.
Deputāti neiebilst. Nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības punkts likumprojekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andris Kāposts.
Cienie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu numuru 1613. Ir iesniegti 36 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Bozāja priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidij, godātie deputāti, priekšlikums papildināt to gadījumu sarakstu, kad nekustāmo īpašumu atsevinā sabiedriskajam vajadzībam ar vēl vienu rindkopu, denacionalizētas mājas īrnieku pamatvajadzību un nodrošināšanai. Parādies likumsakarīgi, kaut gan ar gandrīz 20 gadu nokavējumu. Protams, salīdzinājumā ar 200 tūkstošiem bezdarbnieku un 400 tūkstošiem paradnieku denacionalizētu namu īrnieku problēma šodien neliekas tik aktuāla. Tomēr, denacionalizētajos namos dzīvoja ap 80 tūkstošu ģimeņu. Laika posma no 1996. Gada līdz 2008. Gadam tiesa apmierināja ap 40 tūkstošu ģimeņu izlikšanu no dzīvojamās telpas. Sava vienaldzība, nevēlēšanas un neprašanā risināt problēmas valsts sākuma bija patrenējusies uz viņiem, bet tagad šis iemaņas tiek demonstrētas attiecība pret bezdarbniekiem un paradniekiem. Svētku datumos Saimā ar patosu runā par nepieciešamību nostiprināt pilsonisko sabiedrību, par Saimas komisiju tiešiem kontaktiem ar nevalstiskajām organizācijām, jo nepatīkamāk izskatās incidenti juridiskās komisijas sēde, apspriežot mūsu grozījumu, kad trīs oficiāli reģistrētu īrnieku organizāciju pārstāvjiem neļāva nec materiālus izplatīt, nec uzstāties. Kārtības ruļļa ietvaros es nolasīšu vienas no šīm organizācijām iesnieguma daļu. Citēju, Latvijas Republikas augstāka padome pieņēma politisku lēmu par nāmīpašumu denacionalizāciju. Diez vai toreiz likumdevējs varēja paredzēt visās iespējamas sekas un sociāla satricinājuma riskus. Pārņēmot atgūto namu sava īpašuma, daudzi īpašnieki sekmīgi atricināja savas attiecības ar īrniekiem, bet ir arī cita īpašnieku kategorija. Tā vieta, lai prasītu no valsts īpašuma reformas ietvaros atbrīvot atdoto māju no īrniekiem, īpašnieki saka pārtraukt dzīvokļiem ūdens apgādi, elektroapgādi, apkūri sūtot brīdinājumus par īres maksas paaugstināšanu. Daļai iedzīvotu līdz denacionalizācijai ieguldīja lielu naudu dzīvokļu remontā un restaurācijā, tādējādi saglabājot Rīgas dzīvojuma fondu. Pēc denacionalizācijas viņi zaudēja to visu un bieži ir spiesti dzīvot citur īrētā mājoklī, lai saglabātu veselību. Denacionalizēto māju iedzīvotāji, lielākā daļa no kuriem ir pensionāri vai ģimenes ar pieticīgiem ienākumiem, kļuva par nam īpašnieku kilniekiem. Irniekiem nebija dota iespēja privatizēt savus dzīvokļus, kā to varēja izdarīt pašvaldību un valsts māju iemītnieki. Ja savu laiks irniekiem šī iespēja nebūtu liekta, viņi vēlāk brīvi varētu rīkoties ar dzīvokļiem un mainīt tos pret tādiem, kas atbilstu viņu finansiālam iespējam. Priekšlikums ir nepieciešams, jo daudzu denacionalizētumā īpašnieki nepilda likumā par dzīvojumu telpu īri uzliktos pienākumus, nesniedz pakalpojumus, nepiedalās māju uzturēšanā un neparēķina īres maksu gadījumos, kad nenodrošinā pienācīgu dzīvojumu telpu lietošanu. Tiesības uz mājokli ir viena no fundamentālām cilvēka tiesībām, it īpaši mūsu klimatiskajos apstākļos. Šis pamattiesības netika garantētas denacionalizēto namu iedzīvotājiem. Tas ir rupš Latvijas Republikas satversmes 91. Panta pārkāpums. Citātas beigas. Saskaņā ar augšminēta, es uzskatu, ka priekšlikums ir atbalstams un lūdzu to atbalstīt. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, mēs jau esam 3 minūtes jau tajā laikā, kad mums būtu jābūt pārtraukumā. Acīm redzot debats, turpināsim pēc pārtraukuma, lūdzu zvan reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilevičs, Andrejs Klimenķevs, ir, ja. Janīna Kursīte Pakule, Jānis Lagsdiņš, ir. Leopolds Ozoliņš, Anta Rugāte.
Ir.
Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde tūlīt komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no Izglītības un kultūras komisijas aicinu jūs pulcēties, tūlīt nekavējoties šeit pat blakus dzeltenajā zālē.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.